Пахвалёны Ізус Христус. Шановныя радыёслухачы, мы працягваем чарговую частку пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі Христа Фідэліс Ляйчы святога айца Яна Паўла II. Працяг. Антрапалагічныя і тэалагічныя асновы. Нельга таксама забываць пра ўклад, які ўносяць розныя галіны ведаў пра чалавека і разнастайныя культуры. Пры адпаведным падыходзе яны могуць дапамагчы ў зразуменні і вызначэнні вартасцяў і патрабаванняў, якія датычаць таго, што ў жанчыне з'яўляецца істотным і нязменным, а таксама таго, што звязана з гістарычнай эвалюцыяй гэтых культураў. Як нагадвае другі Ватыканскі сабор, касцёл сцвярджае, што ў аснове ўсіх пераменаў існуе шмат рэчаў, якія не падлягаюць змене і маюць сваю канчатковую аснову ў Хрысце, які ёсць той сам учора, сёння і навякі. Пра антрапалагічныя і этэалагічныя асновы асабістай годнасці жанчыны было сказана ў апостальскім лісце аб годнасці і пакліканні жанчыны. Гэты дакумент уздымае, працягвае і канкрэтызуе разважанне на тэму тэалогію цела, якім быў прысвечаны доўгі цыкл катэхэзаў, што праводзіліся па серадах і адначасова уяўляе сабой спаўненне абяцання, змешчанага ў энцыкліцы «Redemptoris Mater», а таксама адказвае на пастулат сінадальных айцоў. Прачытанне лісту «Mulieris Dignitate» таксама з улікам яго характару біблійна-тэалагічнага разважання можа заахвоціць усіх мужчын і жанчын, асабліва тых, хто займаецца навукамі аб чалавеку і рознымі галінамі тэалогіі, да працягу крытычнага вывучэння, каб беручы за аснову асабістую годнасць мужчыны і жанчыны і іх узаемаадносіны, глыбей пазнаць вартасці і здольнасці, уласцівыя жанчыне і мужчыне у кантэксце не толькі грамадскага, але таксама і найперш хрысціянскага і касцёльнага жыцця. Разважанне над антрапалагічнымі і тэалагічнымі асновамі жаноцкасці павінна указваць і высветліць хрысціянскі адказ на частае, а часам дакучлівае пытанне аб месцы, якое жанчына можа і павінна займаць у касцёле ў грамадстве. Са слоў і чынаў Хрыста, якія для касцёла з'яўляюцца нормай, вынікае вельмі ясна, што няма ніякай дыскрымінацыі на аснове адносін да Хрыста, дзе няма мужчынскага пола ні жаночага, бо ўсе вы адно ў Езусе Хрысце. Як таксама на аснове ўдзелу ў жыцці святасці касцёла, аб чым цудоўна сведчыць прароцтва Ёэля, якое споўнілася ў дзень пяцідзясятніцы. «І выллю духа майго на кожнага цела, і будуць прарочыць сыны вашыя і дочкі вашыя». У апостальскім лісце аб годнасці і пакліканні жанчыны чытаем. Абое, жанчына, таксама і мужчына, у роўнай ступені успрымальныя на ўдзяленне Божай праўды і любові ў духу святым. Абое таксама зведаюць яго збаўчыя і асвячальныя натхненні. Місія ў касцёле і ў свеце. Што датычыць удзелу ў апостальскай місіі касцёла, то не падлягаю сумненню, што дзякуючы хросту і біжмаванню жанчына, так як і мужчына, атрымлівае удзел у патройнай місіі Ізуса Хрыста, святара, прарока і валадара, а таму упаўнаважана і далучана да удзелу ў асноўным апостальстве касцёла, у евангелізацыі. З другога боку, жанчына паклікана да таго, каб менавіта рэалізуючы гэтае апостальства, карысталася ўласцівымі ёй здольнасцямі. Перад усім здольнасцю, якою з'яўляецца асабістая годнасць, а потым здольнасцямі, звязанымі з яе пакліканнем як жанчыны. У рамках удзелу ў жыцці місіі касцёла жанчына не можа атрымаць святарскага пасвячэння, і таму яна не можа выконваць функцыі, якія вынікаюць з сакраментальнага святарства. Крыніцу гэтай пастановы касцёл заўсёды бачыў і цалкавіта свабодным у суверэнным рашэнні Ізуса Хрыста, які ў якасці сваіх апостолаў паклікаў толькі мужчын. Тлумачэннем гэтым пастановы могуць быць адносіны Хрыста абранніка да касцёла абранніцы. Мы гаворым тут пра функцыю, а не пра годнасць і святасць, бо трэба падкрэсліць, што хоць касцёл мае сваю іерархічную структуру, Аднак уся гэта структура цалкам падпарадкавана святасці членаў Хрыста. Аднак жа, як сказаў Павел VI, калі не можам змяніць пазіцыі нашага пана, ані закліку, з якім ён звярнуўся да жанчын, то мы павінны прызнаць і падтрымаць іх ролю ў евангелізацыі місіі і ў жыцці хрысціянскай супольнасці. Абсалютна неабходным з'яўляецца пераход ад тэарэтычнага прызнання актыўнай і адказнай прысутнасці жанчын у касцёле да практычнай рэалізацыі. Менавіта такое значэнне мае гэтая адгартацыя, якая, звяртаючыся да свецкіх католікаў, мэтанакіравана і шматразова ўдакладняе, што гаворка ідзе пра жанчын і мужчын. Новы кодэкс кананічнага права таксама змяшчае шмат розных пастановаў, якія датычаць удзелу жанчыны ў жыцці місіі касцёла. Гэтыя пастановы павінны быць паўсюль вядомымі, а таксама хутчэй і больш рашучым чынам рэалізаваныя, з улікам адрознай і паасобных культураў успрымальнасці ў душпастырскіх патрэбах. Трэба, напрыклад, прадумаць справу ўдзелу жанчын у душпастырскіх радах дыяцэзы і парафій, а таксама ў дыцэзіяльных сінодах і сінодах партыкулярных. Наконт гэтага выказаліся сінадальныя айцы. Жанчыны павінны ўдзельнічаць у жыцці касцёла, не падвяргаючыся ніякай дыскрымінацыі, таксама ў працэсе кансультацыі і выпрацоўкі рашэнняў. І далей. Жанчыны, якія ўжо спаўняюць вельмі важную ролю ў перадачы веры і ў выконванні разнастайных паслугах у жыцці касцёла, павінны далучацца да падрыхтоўкі душпастырскіх дакументаў і місійных ініцыятываў, а таксама быць прызнанымі супрацоўніцамі місіі касцёла ў сям'і, на месцы працы і ў грамадстве. На гэтым мы заканчваем чарговую частку пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі Христа Фіделіс Ляючы. Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Александр Рагіня.